Netflix plataforma ezagunak telesailak eskaintzen ditu online eta film berri bat ekoiztera doa. Fede eta Ras izenekoa Borja Kobeagaren azken lana izango litzatekeena. Gaiak zer pentsatu eman digu, euskal gatazka bera zein euskal den guztia fikziora nola eramaten den pentsatzera eraman gaitu eta horri begira jarri eta zenbaitari muturri tira egin nahiko genieke gaurko tertulian. Bilagun, batu zaizkigu horretarako, mikrofonoetan parez pare dugun Jagoba Zulueta batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Jagoba.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugun, Izar Mendiguren bestatik. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Izar.
Arratsaldeon, bai.
Elde zaio konfede etarras filmaren argumentuari, zuzeu puntu osataritik ekarriko dut gai jauna, 2010-ean kokatzen dira bertako gertakizunak, urte hartan, Espainia futbol mundialean aurrera egiten ari zen, eta badirudi filmean behintzat, ba, gertakizun haiekin pozik ziren askok zintzilikatu zituztela bandera espainiarrak balkoietan. Pelikulan agertzen da bloke oso bat, bandera gorri eta horiekin, balkoi denetan, ageri dira banderak batean izan ezik. Eta balkoi horretako etxe ba, eta erakundeko komando bat omen dago eztabaidan, batzuen ustez bandera zintzilikatu behar dela, arreta ez deitzeko, besteentzat hori egitea, haien printzipioi muzin egitea litzatekeela, argumentuak okatuta bote prontoan zeuen iritzia galdetuko dizuet. Jagoba, zugandik hasita kaso.
Bueno, argudioa, argumentua edo ez da, oza, niri ez dit gehiegi harritu edo eskandalizatu, ez da, oza, okerragoak edo espero izan ditut, ez da, justu filma honek edo bueno, alako argumentu mingarri berezirik edo ekartzen duenik, ez? Beste kontu bada hala ere, pues seguruna asmoa baukate horrelako kontuek, ez? Pues umorearen atzean edo umore egiteko moduaren atzean badago diskurso bat, badago relato batzuk ere ekitzeko joera eta borondatea eta azkenean, pues umorearen bidez eraikitzen da egunerokotasun bat, holako kotidianidade bat edo emozio batzuk, sentimendu batzuk eraiki nahi dira edo hoiek normal egin eta zentzu hortan bueno, horrek politikoki baldintzatu egiten gaitu eta ez da seguruna bueno, ausazko kontu bat pues horrelako argumentu bat eraikitzea pues eta erakundearen bere militanteen kontraesanen eta horren inguruan barre egitea beste kontu batzuen inguruan pues barre egiteko bueno arazoak edo bueno ez edo nobait ere bueno esango nuke bueno igual kezka etengabe sortzen digutenean.
Beraz esan genezake, bueno, ausazkoa ez dela kaso, argumentuari berari heldu dio, horrek izan ditzaken ondorio edo eraiki dezaketen errealitateari ere heldu dio Jagobak, Izar, zer ekarriko duzu horretaz?
Bai, ba nik uste ausazkoa den edo ez ezaki, baina bueno, alde batetik ba ausarta dela baita nik uste ba garrantzitsua dela, ez? Alde batetik ba euskal gatazkari ba bide ematea formatu ezberdinetan, baita ikusentzunezkoetan ere. Orain bai, gustu bana da oso garrantzitsua dela ba errelatoa eraikitzerakoan, ez? Ba alde guztiak aintzat hartzea eta hor ikusten dute ba arrisku edo gabezia gehien, ez? Ba umorearen izenean, ba ikusentzunezkoen industriak ba orain arte ikusitzen dugun bezala, ba gauza asko lehenesten dituelako, estereotipoak indartuz, gertaera asko izirarazik, desvirtualizatuz, eta ba horrek ere bai, ba sozialki zelako eragina duen babistakoa da, ez? Horrenik galetu nazio hartan, Euskal Herritan potu apelioz basko zikusi duten guztiei, ze iritzi zeiru duten Euskal Herriaz, ez? Hor ba pieza asko galtzen dira, eta uste dut, ba, oso garrantzitsua dela, ba, bandera edo ikur baten bidez, ba, Euskal Herria zarreratzen den bezala, da, benetan gerratu denaz hitz egitea, eta, bueno, ba, umoretik ez zemaldin mazaio, ba, umorea egitarena, baina galde guztiak aintzatartuta, eta erratua, ba, den bezala kontatuz, edo behintzat balik eta gertuen errapidaterekik.
Bueno, modu osoagoa, kaso izango litzateke ideala, Otxo Apellidos Baskos aipatzen zenuen, eta horri ere heldu nahiko nioke, Diego San Jose eta Kobeaga baitira, aipatzen dugun filmaren ba, ideiari bueltak ematen hasi zirenak 2004 inguruan, bai asemanitan ziarduten orduan, eta nabarmentzeko da bilagun horiek daudela, Otxo Apellidos Baskos filmaren gidoia idatzi izutenen artean, eta baita zinemara berehala iritsiko den Otxo Apellidos Katalanesen kasuan ere, bada beste bat ere, antzeko usaina du duena, Misión Peibazke izenekoa, Ludovic Bernard zuzendariaren filma da, kasu honetan ere antzerako testu inguruan kokatzen da, frantsesezko film horretan Euskal Herria, Ipar Euskal Herriari akaso erreferentzia ginez, eta Jon Turnerrek argian zioen gainerako egutaz barre egiteko aitzakia berri bat izan daitekela Misión Peibazkuri, ados altzaude izar.
Ba, nik uste dut aitzakia ez dakit, baina bueno, aukeren artean hori ere badagola, ez? Ba, era honetako produktuak azu honetan ba ikusten zuenak sortzen direnean, ba horri ere bai bide ematen zaielako humoraren izenean ikuspuntu jakin batzuk bakarrik azaleratzen direlako eta ni ustez bai humorea salgarria da, baina ez du beti balio, bai. Eta uste dut arriskutsua dela arrakastarekin itzuta dagoen merkatu edo bueno, bakasunetan ba ekoizle enpresari begira, ez? Zentzu hortan gainera aktoreak ikusita zentzu diren uste dut hori dela biatzen dena, ez? Ez dute jovenetako protagonistetara, edo, bueno, ba, gauzak humoretitiko datu baitezke, baina protagonisten eskutik, ez? Ez dakit zalantzan die ditutea hori diren, ba, historia edo, bueno, Euskal Herriko misionetako protagonistak.
Beraz esan dezakegu, bueno, eraikitzen dela errealitate bat, akaso errealitateatik horren gertu, ez dagoena, jago ba.
Bai, eta gainera, nik esango nuke, ikusten dugula ere, esaten digutela zeintzuk dira errealitatea ongi ere ikitzen dutenak. Ze aipatu duzu Borja Kobeagaren kasuaren arira, bueno, baya semanitan aritu zala eta bar, eta badago ere etengabe pues, bestelako tertulietan edo kazetaritzan, esaten zaigu etengabe, bueno, baya semanitarekin hasi zala gure burruaz modu jatorrean barra egiteko
moduan.
Bai, hori da, hoi bai da modu jator bat, eta nabait ere, umore mota hori, eta konkretuki euskaldunetaz eta euskaldun batzuetaz barra egiteko modu hori sanoa dala, eta aldiz, ba behar bada barre egiteko beste modu batzuk ez direla insanoak eta beraz ez direla zilegiak edo zigortu beharrekoak ere izateraino irist daitezkela, ez? Orduan, bueno, ez da bakarrik ze umore egiten da, baizik eta esaten zaigula ere espreski zeintzu diren, ez? Fikzioaren bidez argi dago badagoela asmo bat, nolabait ere ikuspegi bat edatzeko Euskal Herrian, Euskal Herriaz eta Euskal Herriari buruz, eta baita Euskal Herrian eta kanpoan, ikusten dugu umorearen bidez, baino badagole bestelako fenomeno literario bat patriarekin ematen dana, eta bueno, badirudi horri aurre egitea, edo bestelako ikuspegi bat izatea, badala, bueno, eta realitatetik kanpo kokatzea, ez? Eta baia semanita da modu jator bat, patria da ikuspegi errealista eta zera, Mariano Rajoyk ere txalotu duena, orduan, zentzu hortan, badago ikuspegi oso zehatza, inposatu nahi dana, ezarri nahi dana, eta gainera, nik esango nuke, bestelako umore edo bestelako ikuspegi batzuet nolabait ere izaten duten bezala, pues, nolabait ere estigmatizazio bat, zigor bat ere eta boikota ere jasan dute larik, pues, aktore batzuk eta bestelakoek, pues ikusten da hor badagoela, bueno, asmo politiko jakin bat eta horrek baduela zentzu bat eta norabide bat.
Helduko nioke boikotari, zigorrari eta abarrei ere, estereotipoen gaineko umore egiteko joera hedatua dagoela dirudielako, baina kasu batzuetan soilik zilegi dela ematen duelako, Euskal Telebistako euskalduna naiz eta zu umorezko saioan Espainiarren inguruan topiko batzuk agertu izanagatik sekulako egurra jaso zuelako esaterako Miren Gaztañaga aktoreak izar.
Ba, eta zari dira bakarra, eh? Da, nik uste du, boikote mediatiko eta soziale hori ez horrela bakarrik, ba, bueno, aktore jakin batzuen ganako, haizik eta bai, azimanitako edidari heldu zure bai, uste dut nahiko agerikoa dela, ez? Humorea egiteko, ez ze ideologia, edo, bueno, zelako ekintzak erabiltzen zituzten, ez? Ezate baterako, ba, ez dakit, nik egia da zintzoki ez duala bai, azimanita askorik ikusi zan, eh? Baina, bai, portunaia edo ezketetako asko, bai, gazte momentuan, herri borroketan zentratzen ziren, Ezkerra Bertzalearen inguru marian, eta aldiz, ba, nik ez dut ezkertik ikusi, ez dut bentsatuko gogan, ba, Iturgaitz eta, bueno, ba, beste eskuineko ideologien inguruan, ez? Orduan, ba, uste dut, abat mator, ba, humora egiterakoan, eta pantailara eramaten diren gaiak ere, aukeratu egiten direla, interes batzuen, interes jakin batzuen arabera, eta, bueno, ba, horren ondoren esfortzen diren boikota antamenduek ere bai bat zerrena hori luzatzen dutela, ez? Kasu honetan Miren Gaztañagaren aktoraren kasu daukagu, Itziarre Ituñorena ere bai, eta niri bai zaite hor, bueno, bitzia ez, baina, bai, bitzia eta aipatzekoa, kasu honetan, biak emakumeak direna, emakumeak eta eskaldunak, ez? Eta uste dut horrek ere, bai, ba, baduela, ematen duela zer esan, edo baduela bere garrantzia, ez? Ba, Euskal, bueno, gatazkarekin, bai, ene, iritzia plazaratu duten aktore gehiago ere badirelako, ez? Baitor Merino kasu, Asier eta Biok filma egin zuena, eta ba, ez dutelako kasu honetan, ba, boikot, edo zalaparta soziala izan. Orduan ba uste utolako boikote guztiak, obviamente, ba, lekuz kanpo daudela, aktorei jartzen zaien fokoa, eta haiek baloratu behar direla, egiten dutenen lana batik, eta beraz, ba, zaron lekuz kanpo daudela, ba, eraunetako ekimenak. Eta era berean, ba, asko pozten naiz, nahiz eta zalaparta handia eragin, egin zailako, ba, jendeari, ba, ba, bizta, ikuspegia bizkatu badire, ireki, ba, bizka garbitza, eta, bueno, ikarrazume, dugun, egin gatazka bat badela, eta ez dela zilegia argi ikusten delako, ba, erantako jokabioi eskerrak, ez, ba, zentzu hortan, ba, bai miren gaztañagak, eta baita itziarritinok ere bai, sekulako babesa jaso zuten euskal jendartean, nahiz eta, bueno, ba, espainiar komunitatean nahikoa egur jaso, eta, bueno, ba, iruzte zait, ba, zoritzarrez gauzatzar guztiek ere, haien alde hon apur hori badutela, eta kasu honetan, ba, bueno, ba, aktore da profesional hauen aitorta.
Kasuak ezberdinak izan dira. Gaztañagaren kasuan Espainiarrei buruz esan zituen hitzengatik izan zen nolabait boikoteatua. Ituñoren kasuan bera, bueno, protagonistetako bat den La Casa de Papel Antena 3-en telesaila estreinatzeko bezperetan boikoteatzeko deialdia egin zuten kasu honetan haren ideologiarengatik, ustez ezkerra bertzalaren gertuko omen delako, Euskal Presoen pairatzen duten dispertsioaren aurka dagoelako, baina bi eratara nolabait zipriztinduak atera ziren eta esango nuke, Ituñoren kasuan, babes hori biderkatua izan zela, Gaztañagarenen ez bezala jagoa.
Bai, badago konplejuz jokatzeko bueno, joera esango nuke, hau da, hain handia da bueno, jazarpen horren olatua eta inkisizio berri honen boterea men egiten zaiola maiz eta badagola joera, bueno, barkamena eskatu behar hori nagusitzeko, ez? Osea, nik uste eta miren Gaztañagaren kasuan kasu eman zenean, bueno, saio horretan justu zera, baita ere, bueno, agertzen zen beste emakume batek aldiz, bueno, barkamena, bueno, Juan Carlos Borboikoaren antzera eskatu zuen, ez, modu parodiko batean, baina egia da, lanbide eta posizio batzuetan dauden pertsonak ba, oso oso vulnerableak direla, azken batean bere lanbidearen garapena arriskuan ikus dezaketela, baina horrek ez du kentzen besteen aldetik bueno, ba, elkartasuna jasotzeko ikuspegi hori, bueno, osea, nolabait garatzeko, eta egia da badagoela, bueno, konplexuz jokatzeko eta edozein modutan, bueno, saltzen zaigun argudio hori erosteko joera, ez? Argi dago badagoela nolaiteren mugatzeko joera bat eta boteren aldetik badagoela zentzu hortan legea eta bere aplikazioa nolabait ere pixkat umorea ez bakarrik baizik eta adierazpen askatasuna mugatzeko ikuspuntu batetik lantzen ari dela eta konparaketa normalean minduta ateratzen gara eta erreakzionatzen dugu askotan berdin ere incluso eskatuz pues gu nolaite erasotua sentitzen garenean eta bueno, boso, antzeko zigor aplikatu dadin, antzeko bueno, neurriak hartu daitezen, ez? Eta ez dakit hain justu nik uste hortan oker ibiltzen garela edo beti baita galtzaile izango garen egoera batetan jartzen garela, azken batean, bueno, osea, zigorra eta espetxea eta horrelako gauzetan ekiparazio logikak beti kaltetuko gaituelako eta azken batean, bueno, ba, erasoa agertzeaz eta salatzeaz gain bueno, errealitate ezberdin bat eraikitzeko ikuspegia eta posizioa behar ditugulako, ez? Baina egia da, nire ustez, bueno, esaten dugunaren eta egiten dugunarekiko nolaiteko lasaitasun eta harrotasun batez erantzuteko eta horretan, oza, naturaltasunez ari dana defendatzeko, bueno, pues joera hori berreskuratu beharko genuke hain zuzen ere, ez delako normala hain errez atzera egitea horrelako, bueno, asmo inkisidoreen aurrean.
Lehen aipatu duzu akaso ez dela ausaz erabakitzen errelatoa deritzone horretan ba bertsio konkretu bat sartzearen kontua edo nola ere halako zalapartak sortzea eta igual konspiranoiko jartzea izango da baina interesatua dela esango zenukete akaso bueno Espainian komeni ezten beste gai batzuetatik arreta desbideratzeko ere balia dezaketela.
Bueno, ez dakite asmoa izan daitekeen desbideratzea edo bestelako gauza batzuk izkutatzea, behar bada bai, baina argi dago umorearen inguruko, bueno, eta kanpaina hauek azken batean, bueno, pentsamendu politikoa edatzeko modu badirela eta diseinatu egiten direla. Beste kontu bada dena pentsatu dagoela ez, baina nolabait ere magun estimulo batzuen aurrean erreakzionatzen duten mekanismo mediatiko eta ideologiko batzuk daudela eta hortan eskuinak eta estatu espainola bereziki oso aurreratua dagoela eta abantaila handia atera digula nik uste dut argi dagoela, ez? Osea, iritzi sortzaile kontziente diren eta asmo politikoa duten iturriak dituzte horrelako erasoek eta gainera bereziki salaketa aktibatzen duten mekanismo argi batzu daude. Azken batean, badira hainbat elkarte eta badira hainbat sujetu, nolabait ere beraiek gaiztoen zerrenda batean kokatu dituzten hainbeste bestelako lan batzuetan, kasu honetan aktore lanetan ikusten dituztenean, segituan aktibatzen dira hor boikota edo bestelako kontuak martxan jartzeko. Eta horren aurrean, komunikabide batzuk edo sare sozialetan dabiltzan beste hainbat eta hainbat modu jakin batean erreakzionatzen dute mekanikoki eta hori ez da kasualidadea, baizik eta asmo politiko beti jarripena ematea.
Arratsaldeko bostak gainean ditugunez, azken tartetxo bat irekiko dizut izar, aipatu duguna zerbait gehitu nahi baduzu.
Bai, nintzen nabarren nahiko nuke da, umorea badela eragiteko modu bat, arazoak, edo, soluzioak ere bai, gatazkak eta konponbideak azaleratzeko eta barreratzeko oso aukera polita iruditzen zaiara, eta, zorionez ere bai, azmarratu nahiko nuke, direla bide hori autatzen duten, hainbat formatu Euskal Herrian ere bai, ez behar daukau, komiki entzan, atzo eta zortzik egiten duen lana, beraz, nahiz eta umoreak batzuetan errelatoa dezitzuratu, eraikitzeko ere bai bat tresna eraginkorra izan daitekeela.
Hori da, eta muga eta oztopoak akaso beharrezkoa dela, ezta? Horretan eragiten jarraitzea ere. Ba, hementxe agurtuko zaituztet bikote, Izar Mendiguren eta Iago Bazula eta mila esker gurera batu eta kontu gota ze hitz egiteko tarte hartu izanagatik, segi ondo, eta beste batera arte.
Agur!
Agur, Izar, agur, bekane.